У Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Алена Тиханович. Добрий вечір. МЗС Беларусі адреагаваў на крымскі крызіс. На чыім баку Мінск, з заявы не зразумела. У Беларусі зноў здымаюць пытання пра вяртанне на радзіму праху самага знакамітага беларуса Крыму Максіма Багдановіча. Працягваюцца пошукі каля 200 зніклых на Майдане. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Набумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Расіі пагражае ізаляцыя за яе дзеянні ў Украіне. Выступаючы ў Вільні, Байден запэўніў краіны Балтыі ў гатоўнасці Злучаных Штатаў адказаць на агрэсію супраць любога з іх партнераў па НАТО. Вялікабрытанія прыстрашыла Расію магчымым выключэннем з Вялікай Васьмёркі, калі яна не спыніць крокі супраць Украіны. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон, выступаючы ў парламенце, выказаў меркаванне пра неабходнасць пачаць абмеркаванне гэтага пытання. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер заклікаў свайго расійскага калегу Сергія Лаўрова цягам 24 гадзінаў зацвердзіць мандат назіральнай місіі АБСЄ ва Ўкраіне. Выступаючы перад журналістамі ў Берліне, Штайнмаер паведаміў, што ў размове з Лаўровым і дзейным старшынём АБСЄ прэзідэнтам Швейцарыі Дыдзье Буркенхайтэрам дасягнутая дамоўленасць пра колькасць місій, але пакуль што непераадоленыя рознагалоссі адносна рэгіёнаў, якія яна можа наведаць. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз актыўна нібыта падтуралі дзяржаўнаму перавароту ў Кіеве, дзейнічаючы супраць палітычнай незалежнасці і суверэнітэту Украіны ў парушэнні абавязальніцтваў па Будапештскім мемарандуме ад 1994 году аб гарантыях бяспекі Украіны у замен на вывад з яе тэрыторыі ядзернай зброі. Так гаворыцца ў размешчаным на афіцыйным сайце расійскага МЗС каментары. Тым часам міністр замежных справ Францыі Ларан Фабіюс заявіў, што менавіта Расія парушыла Будапештскі мемарандум, які ў тым ліку гарантуе захаванне межаў Украіны. Фабіюс таксама падкрэсліў, што расійская анексія Крыму нанясе урон міжнародным намаганням, накіраваным на тое, каб не дапусціць распаўсюджвання ядзернай зброі. Украінскія вайскоўцы не будуць выведзеныя з Крыму, нягледзячы на прыняцце рэгіёну ў склад Расіі. Пра гэта заявіў міністр абароны Украіны Ігар Тынюх у адказ на пытанне журналістаў агенцтва Рэйтэр. Раніцай сёння прарасійску настроеныя актывісты, у тым ліку жанчыну, ўварваліся на тэрыторыю штаба ВМС Украіны ў Севастополі, паведаміў кіраўнік